Hyvää perjantaipäivää. Jos pimeys ahdistaa, on tänään tarjolla lohduttavaa tietoa tuoreesta teknologian innovaatiosta. Älykkäät katuvalot osaavat nimittäin jatkossa huomioida valon tarpeen ja säädellä omaa kirkkauttaan sen mukaan. Niitä on jo käytössä, mutta missä, se selviää myöhemmin tässä lähetyksessä. Kerromme myös, mitä kuuluu Saimaan norpalle. Viime aikojen puheenaihe eli metallipäästöt näkyvät myös niiden elämässä, mutta mikä on tilanne ympäristömyrkkyjen suhteen? Siitä lisää hetken kuluttua. Tänään alkaa myös viinin ystävien makuhermoja kutkutteleva sarja, kun toimittaja Jari Mäkinen esittelee viinin valmistuksen ja maistamisen fysiikkaa. Tämä on Tiede Ykkönen ja studiossa on Joonas Turunen. Tervetuloa mukaan. Aivan alkuun tuoreita tutkimustuloksia, muun muassa digitaalisen kulttuuriperinnön tallentamisesta. Verkkoon ei voi tallentaa esineitä, joiden tallentamisesta museoilla nimenomaan on kokemusta. Kumpi elää paremmin tavallisten ihmisten arjessa, museot vai netin vapaat aineistot? Tätä on selvitetty väitöstyössä. Entä onko passiivisella tupakoinnilla yhteyttä dementiaan ja lievään älyllisten toimintojen muistin heikentymiseen? Aiheesta on uutta tietoa. Tiede ja tutkimus halutaan valjastaa huippu-urheilun valmennukseen. Työ aloitetaan jo lapsista, mikä onkin uutta aikaisempaa verrattuna. Tuloksia saisimme nauttia vuonna 2020.
Digitaalinen kulttuuriperintö karkaa museoilta. Tähän tulokseen on tullut filosofian maisteri Ari Häyrinen Jyväskylän yliopistossa tarkastetussa digitaalisen kulttuurin väitöskirjassaan. Museot ovat jääneet jälkeen kulttuuriperinnön tallentamisessa. Internetin museoista riippumattomat tietolähteet ovat usein kattavampia ja lähempänä tavallista ihmistä kuin museoiden omat online-materiaalit, sanoo Ari Häyrinen. Museoiden institutionaalinen taakka estää niiden joustavaa toimintaa avoimen digitaalisen kulttuuriperinnön hyväksi. Tietojärjestelmätkin voivat rajoittaa. Museon online-tietokanta on voitu suunnitella siten, että hakukoneet eivät löydä aineistoja. Usein ei ole myöskään ajateltu, miten aineistot ovat käytettävissä vaikkapa 50 vuoden kuluttua. Museoiden esineisiin keskittynyt dokumentointiperinne on johtanut jäykkiin tietojärjestelmiin, sanoo Ari Häyrinen ja jatkaa. Jos jokin ei ole esine, sitä ei pysty tallentamaan museoiden järjestelmiin. Kaupungin vuosijuhlia ei voi dokumentoida tapahtumana, eli ulkopuolelle jää kaikki, mitä ihmiset tekevät. Tämä on suuri puute. Kulttuuriperintöorganisaatioiden onkin pohdittava, haluavatko ne olla mukana luomassa avointa kulttuuriperintöä vai pitää kiinni asemastaan kulttuurimäärittelijöinä myös internetissä. Näin Ari Häyrinen väitöskirjassaan. Onko passiivisella tupakoinnilla yhteyttä dementiaan ja tiedollisten taitojen heikkenemiseen? Tätä selvitettiin italialaisessa tutkimuksessa. Passiivisen tupakoinnin on tiedetty heikentävän sydän- ja verisuoniterveyttä, mutta nyt tutkimuksissa on saatu viitteitä, että altistuminen passiiviselle tupakoinnille lisää dementian ja sitä usein edeltävän tilan, lievän älyllisten toimintojen ja muistin heikentymisen riskiä. Scientific World Journalissa julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin vajaata 1000 sairaalaan joutunutta ihmistä, joiden tiedolliset taidot olivat heikentyneet. Noin 100 potilaalla oli lievä älyllisten toimintojen ja muistin heikentyminen ja dementia puolestaan oli reilulla 100. Lopuilla noin 700 oli normaalit tiedolliset taidot. Tupakointihistoriaa tarkasteltiin 4 ryhmässä suhteessa älyllisten toimintojen tasoon. Kuten odotettua, dementiapotilaat olivat entisiä tupakoijia selvästi useammin kuin normaalipotilaat. Mutta vielä dementiapotilaitakin useammin ne, jotka kärsivät lievästä älyllisestä heikkenemisestä, olivat tupakoijia tai altistuneet passiiviselle tupakoinnille kuin normaalin tiedollisen taidon ihmiset. Myös kiinalaistutkimuksessa on havaittu passiivisen tupakoinnin lisäävän dementian riskiä. Miltä kuulostaa Suomi Pohjoismaiden paras maa huippu-urheilussa vuonna 2020? Tällainen tavoite on huippu-urheilun muutostyöryhmällä. Nyt on tarkoitus valjastaa tiede- ja valmennusosaaminen huippu-urheilun käyttöön. Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitos järjesti asian tiimoilta juuri 3-päiväisen kansainvälisen symposiumin Tieteelliset perusteet ja käytännön sovellukset urheilussa. Huippu-urheilun muutostyöryhmän jäsen liikuntatieteiden tohtori Leena Paavolainen piti symposiumissa esityksen, jossa pohdittiin tieteellisen tutkimuksen roolia huippu-urheilun valmennuksessa. Muutostyössä osaaminen ja tutkimustieto ovat perusta, joka on yhteydessä arkiseen valmennustyöhön. Kysyin Leena Paavolaiselta, näinkö ei ole ollut aikaisemmin?
No osittain on ollut. Meillä on hirveän hyviä esimerkkejä yksittäisten urheilijoiden ja lajien kanssa, mutta meiltä on puuttunut Suomesta sellainen järjestelmällinen toiminta. Meillä ei ole ollut tahoa, joka olisi koordinoinut tai johtanut tätä toimintaa. Meillä on osaamista, meillä on hyviä toimijoita, mutta nyt se yksi ratkaiseva muutos tulevaisuudessa on se, että Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö, joka aloittaa ensi vuoden alusta, ja siinä sitten yhtenä keskeisenä tämmöinen osaamisohjelma, josta vastuun tulee ottamaan Jyväskylässä sijaitseva kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, lähtee nyt sitten koordinoimaan ja vastaa tavallaan tämän tutkimus- ja kehittämis- ja asiantuntijatoiminnan viemisestä sitten osaksi tätä käytännön valmentautumista myös.
Huippu-urheilun muutostyössä keskiössä on urheilija. Yksilö, jonka kehitys lapsuudesta huippuvaiheeseen on tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohteena. Tällä niin kutsutulla urheilijan polulla tutkimustietoa hyödynnetään pitkin matkaa, ei siis pelkästään huippuvaiheessa, toisin kuin yleensä huippu-urheilun muutostyössä on ollut, sanoo liikuntatieteiden tohtori Leena Paavolainen. Suomi ei voi hurrata huippu-urheiluun liittyvällä tutkimuksella, vaikka liikuntatieteellistä tutkimusta tehdään paljon. Myös ymmärtävää tutkimusta lasten urheilusta on niukasti.
No se tarkoittaa sitä, että meillä itse asiassa Suomessa on hirveän vähän tehty lapsuusvaiheesta tutkimustoimintaa nimenomaan urheiluvalmennuksen näkövinkkelistä. Ja nyt tässä tarkoitetaan sitä, että nimenomaan ikään kuin sen lapsen omista lähtökohdista. Eli meillä on tosi vähän tietoa siitä, että miten lapsi kokee sen oman liikunnan ja mitkä on niitä asioita, jotka oikeasti innostaa ja motivoi lasta liikkumaan ja monipuolisesti toimimaan. Lapsuusvaiheessahan me ei vielä itse asiassa puhuta pelkästään siitä urheilijan polusta, vaan se on yhtä lailla liikkujan polku. Eli meille kaikille on tärkeää, että lapset liikkuvat riittävän paljon. Tämä on meillä ihan tämmöinen kansanterveyden ongelma, että tämä liikkumattomuus ja istuma-ajat on pidentyneet. Ja sen takia tämä on yhteinen asia meille kaikille, että tulevaisuudessa meidän lapset liikkuu enemmän ja monipuolisemmin. Ja sitten osa heistä lähtee ikään kuin sinne omalle urheilijan polulle ja osa sitten jatkaa liikkujan polulla toivottavasti mahdollisimman moni. Mutta nimenomaan tämän tutkimustoiminnan tarkoitus, että mennään aidosti sinne lapsen kokemusmaailmaan ja haetaan sieltä sitten niitä ratkaisuja.
Toimittaja oli Teija Peltoniemi. Nyt tarjolla on valoa marraskuun lopun pimeyteen. Hyvät katuvalot ovat välttämättömiä tänä pimeänä vuoden aikana, mutta miten niiden kirkkautta voisi säädellä tilanteen mukaan? Otaniemen teekkarikylässä ja muutamassa muussakin kylässä lampputolpat osaavat laskea. Älykkäät katulamput voivat säästää sähköä ja himmentää itseään, kun tilanne sen sallii. Mitä muuta eksoottista on tarjolla katulamppujen maailmassa ja tutkimuksessa? Siitä kertoo tekniikan tohtori Marjukka Puolakka, jonka tapasi Leena Mattila.
Tekniikka kun kehittyy ja maailmassa kaikki asiat edistyy, niin minkälaisella konstellaista selvitään esimerkiksi marraskuun synkeistä ajoista läpi täällä Suomenniemellä?
No valo on yksi semmoinen meidän elinympäristön kiinteä osa ja sillä valolla on vaikutuksia meidän paitsi näkemiseen, niin sitten ihan meidän niin kuin tähän vuorokausirytmiin, vuorokausikelloon, että hyvin paljon voidaan oikeanlaisella valolla vaikuttaa ihmisen elämään.
Kun olet tekniikan tohtori, niin mitä sä olet tehnyt asian hyväksi?
Mä oon enemmän itse keskittynyt tuohon ulkovalaistukseen ja toki sielläkin sitten se on, ulkovalaistusta tehdään sen takia, että ihmisillä on hyvä ja turvallista liikkua ulkona, autoilla, kävellen, ihan miten vaan. Ja sitten toisaalta meillä on tuolla meidän yksikössä kyllä on tehty sitten myös tutkimusta, väitöskirjaa siitä valon vireysvaikutuksista.
Sitten kun ulkona alkaa olla hämärää, niin mitä kehitystä sitten on käynyt tässä ulkovalaistuksessa? Kun hehkulamput on sisätiloissa suunnilleen lailla kiellettyä, niin mitä sitten ulkovalojen kanssa käy?
No kohta käy niin, että myös nämä ulkovalaistuksen elohopealamput kielletään lailla, eli samalla EU-asetuksella kuin hehkulamput sisätiloista. Ja se taas tietää sitä, että entistä enemmän tulee varmaan tilaa käyttää ledejä ulkovalaistuksessa. Ja ledit on sellaisia, että ne on viimeisen, sanotaan 10 vuoden aikana kehittynyt valonlähteenä ihan huimasti. Eli niiden niin kuin nämä valotehokkuus parantunut, mutta myös laatuominaisuudet parantuneet ja ledivaloja me nähdään myös Suomessa yhä enemmän tälläkin hetkellä tuolla ulkovalaistuksessa.
No missä Suomessa voi ledi ulkovaloja käydä katsomassa, jos haluaisi tarkistaa sitä, näkeekö niillä, kun niillä ei ole mainetta minä suuren valotehon lähteenä. Erikoistutkija Marjukka Puolakka, missä sen varsin voi käydä tarkistamassa?
No esimerkiksi tuolla meidän Aalto yliopiston Otaniemen kampuksella on useissakin kohteissa ledivaloja. Siellä on tämmöinen tietotie, jossa on 4 erilaista ledivalaisinta nyt käytössä. Sitten meillä on siellä yksi tämmöinen kevyen liikenteen väylä valaistu ledeillä ja muutama, mä en ihan muista niitä teidän nimiä, mutta Otaniemessä on useita ja tota, ihan on kartoitettu sitä, niin Suomessa lähes jokaisessa kunnassa on ainakin pienimuotoisia ledikatuvalaistusasennuksia.
No miten niiden LED-valojen tehon kanssa on sitten tuolla liikenteessäkin, tai missä hyvänsä ulkona, niin valoissaan pitää olla tehoa tai niitä kannattaa siellä polttaakaan?
Joo, ilman muuta. Että valotehokkuus on se, millä arvioidaan valolähteiden hyötysuhdetta. Eli se kuvaa sitä suhdetta, miten valolähde tuottaa valovirtaa suhteessa siihen syötettyyn sähkötehoon. Ja ledien valotehokkuus, olisiko se nyt 5 vuoden aikana, niin 5-kertaistunut. Me ollaan ledivalaisimilla jo on sellaisia valotehokkuuksia, että ne on hyvinkin ylittänyt jo aikaa sitten näiden perinteisten muiden ulkovalonlähteiden valotehokkuuksia.
No missä siinä on vika, kun monet, joilla on sisällä kotona LED-valoja, niin sanoo, että ei niissä mitään tehoa ole. Lasten leluja.
LEDi, varsinkin tuolla niin kuin sisävalaistus kotitalouspuolella, niin LEDi-lamppuja on hyvin monen laatuisia. Että se kirjo siinä laadussa ja kestävyydessä on aika iso. Ja sitten, jos on ostanut 5 vuotta sitten, niin se, mitä saa tällä hetkellä kaupasta, on jo paljon valotehokkaampaa. Mutta ikävä kyllä vielä niin kuin kotitalouksiin LED-lamput, hehkulamppuja korvaavat LED-lamput, niin ikävä puoli on se, että toistaiseksi niiden hinta on vielä huomattavasti korkeampi kuin näiden pielloisten lamppujen.
Jos haluaa ostaa sellaisen LED-lampun, niin mistä sen sitten tietää, että onko se hyvä vai se lastenleluosastoa?
No varmaan ainakin siitä, että nämä perinteiset lamppuvalmistajat, mä en nyt nimiä tässä sano, mutta suuret toimijat, jotka varmaan kyllä niin kuin tunnetaan, niin heillä on laatutuotteita, mutta sitten ikävä kyllä siellä sitten on myös tätä Kiina-ilmiötä, että sitten
halvalla saa, mutta
ei välttämättä kestä kauan, ei kaikki kiinalaiset tässäkään, mutta kyllä se valmistajan nimi on varmaan kertoo aika paljon.
Tähän tekniikkaan tietysti kuuluu, että tekniikka pitää olla vähintään älykästä, jos ei sitten erittäin älykästä, niin mitäs älykästä näihin lamppuihin on saatu viritettyä?
Voidaan puhua älykkäästä valaistuksen ohjauksesta ja silloin se tarkoittaa sitä esimerkiksi tuolla katuvalaistuksessa, että me voidaan ohjata niiden lamppujen tehoa sen mukaan, kuinka paljon esimerkiksi on autoja. Eli esesimerkiksi niin kun sanotaan 4 aikaa aamuyöstä, niitä todennäköisesti on hyvin paljon vähemmän. Ja kun koko aika seurataan sitten tätä automäärää ja saadaan siitä tietoa, niin me voidaan esimerkiksi silloin tosi hiljaisen liikenteen aikana niin säätää valoja huomattavastikin alhaisemmaksi. Ja samoin me voidaan niin kun muuttaa sitä valomäärää kaduilla sen mukaan, mikä onko siellä esimerkiksi lunta, jolloin voitaisiin hyödyntää sitä lumen valkoisuutta siinä valaistuksessa.
Onko niin fiksuja lampputolppia jo olemassa, että ne ottavat huomioon sen, että onko maassa lunta vai onko se sateenkastama asfaltti, joka suorastaan imee valoa?
Kyllä niitä on. Siis niitä on ihan semmoisia valaisinkohtaisia säätöjärjestelmiä, jossa jokaista valaisinta periaatteessa voidaan säätää erikseen. Tosin usein ne on ryhmitelty sitten useamman valaisimen ryhmään. Mutta nimenomaan, että voidaan säätää sen säätilanteen ja liikennetilanteen mukaan. Ja silloin tietenkin saadaan ja on tavoitteenakin, että saadaan niin kuin energiaa säästettyä.
No miten siellä Teekarikylässä on saatu sitten sähköä säästettyä, kun siellä lampputolppa laskee tuon lumen heijastusvaikutuksen mukaan ja sitten vähentää itsestään sähkön kulutusta?
No sillä meillä ei semmoisia asennuksia siellä Teekkarikylässä eli Otaniemessä ole, mutta on meidän ihan nämä kaikki mittauksetkin osoittaa, että siellä on hirveän paljon olisi potentiaalia tämmöisillä pienemmillä kaduilla, jossa välttämättä tuota suolausta ei käytetä, eli ei lumi sula pois, niin siellä on suuresti potentiaalia säästää katuvalaistuksessa ihan sen lumenkin johdosta.
Miten sitten tämmöiset ulkovaloista päättävät, tai siis katuvaloista päättävät niin kuin kunnat ja kaikki muut tietä valaisevat tahot, niin miten ne on suhtautunut tämmöiseen laskutoimituksia suorittavaan lampputolppaan?
Kyllä on tosi paljon kiinnostusta, on eri kaupungeissa ja eri kaupunkialueillakin on näitä katuvalaistuksia, jossa on tämä älykäs ohjaus. Et kyllä niin kun kiinnostusta on, siinä on aina sit se, että tietenkin investointikustannukset on silloin korkeammat, että sitten tehdään laskelmia siitä, että onko varaa ja missä ajassa se maksaa itsensä takaisin, mutta kyllä mä näen, että se on ihan tulevaisuutta kaupunkitasollakin.
No mitäs muuta tulevaisuudessa on odotettavissa kuin nämä matemaattiset katulampputolpat?
No yksi asia, minkä eteen on kovasti tehty töitä ja mikä on tulevaisuutta, niin on tämmöinen niin sanottu mesooppinen valaistus. Eli mesooppinen tarkoittaa matalia valotasoja, eli just niitä valotasoja, joilla me tuolla yöajan kaupunkialueilla valaistuksessa toimitaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kun valotaso on alhaisempi, niin meidän silmä tulee herkemmäksi sinisemmälle eli lyhytaaltoisemmalle säteilylle. Ja siinä on hyvä puoli se, että nyt kun me saadaan tämmöinen mesooppinen mitoitusperusta, niin me voidaan entistä paremmin optimoida niitä valonlähteiden spektriä sen suhteen, mikä todella on silloin sitä valoa, jonka silmä pystyy hyödyntämään. Et se tarkoittaa laadukkaampaa valoa, koska tämä mesooppinen valaistus suosii valkoista valoa ja sitten tietää myös niin kun parempaa energiatehokkuutta, kun me tiedetään suunnata se valo niille aallonpituuksille, joita me pystytään sitten hyödyntämään.
Onko tämmöinen jo nykyään mahdollista, erikoistutkija Marjukka Puolakka?
Kyllä, meillä on perusteet sille mesooppiselle mitoitukselle. Nyt tällä hetkellä on tämä kansainvälinen valaistusjärjestö työstämässä sitten ohjeita, joidenka mukaan sitä käytännön valaistusmitoitusta voidaan tehdä mesooppisin perustein. Ja uskotaan, että se on parin 3 vuoden päästä ihan valaistussuunnittelijoiden käytössä.
Entä sitten, kun tämmöinen yliälykäs järjestelmä menee sekaisin, niin kuka sen saa sitten johonkin tolkkuunsa, jos se, jotenkin sekohan tietokoneetkin.
Kyllähän siinä on tietoliikenne, siinä on se yksi olennainen osa, että tieto kulkee sinne sieltä valaisimilta sitten sinne ohjauskeskukseen. Se on hyvä kysymys, että niissä on tiettyjä ongelmia ollut tietoliikenteen kanssa, mutta varmaan kun saadaan lisää kokemuksia ja niin kuin laajempaan käyttöön näitä, niin sitten voidaan vähentää myös niitä niin kuin tietoliikenteestä johtuvia harmeja näissä valaistuksen ohjauksissa.
Sitten kun valaistusta käytetään noin suuressa määrin teiden valaisemiseen ja kevyen liikenteen väylien valaisemiseen, niin mitä siellä sitten vaikuttaa se valon väri vai vaikuttaako se jotain?
Kyllä valon väri, se on yksi olennainen osa valoa, eli se on myös ihan tämmöinen valaistuksen laatutekijä. Eli värillinen valo, se on ehkä hyvää koristevalaistuksessa, mutta sitten ihan näkemisen kannalta, tarkoitan siis tämmöistä yksiväristä valoa, esimerkiksi punainen valo, keltainen valo, niin se ei ole sen takia hyvä, että siinä sitten värit ei toistu luonnollisina. Eli silloin kun puhutaan laadukkaasta valosta näkemisen kannalta, niin se on niin sanottua valkoista valoa, joka sitten toistaa värit mahdollisimman luonnollisena.
Mutta katuvaloistakin osa on keltaisia, osa on selvästi sinertäviä, niin vaikuttaako se mitään?
Kyllä se vaikuttaa, että nämä nykyiset, nimenomaan just katuvalaistuksessa, nämä suurpaine natriumlamput, ne antaa sitä kellertävää valoa. Ja sen ihan jokainen näkee siellä, kun ajaa kellertävässä valossa, että kaikki on sitten enemmän tai vähemmän kellertävää. Toisin kuin sitten on valkoista valoa ledeillä ja monimetallilampuilla, jossa se lumikin on sitten oikeasti valkoista ja sitten esimerkiksi auton värit näyttää siltä, kun ne päivävalossa näyttää. Että kyllä sillä on niin kuin vaikutusta ihan
No mikä ihme takia sellaisia keltaista valoa antavia natriumsuurpainelampuja sitten on ripusteltu tuonne teiden varsiin?
No se on vanha valonlähde, että se on tuolla 60-luvulla kehitetty ja sen ideana on ollut, että kun mä puhuin tästä mesooppisesta valaistuksesta, silloin kun sitä mitoitusperusta ei ole ollut, silloin kun nämä lamput on kehitetty, niin se suurpainen natriumlampun valo on silloin hyvä valotehokkuus, kun me tehdään se tämmöisen päivänäkemisen spektriherkkyyskäyrän mukaan. Se on niin kuin hyvä valotehokkuus, mutta sitten jos me sitä keltaista valoa katsotaan tämän uuden mesooppisen mitoitusperustan mukaan, niin se valotehokkuus ei olekaan niin suuri. Eli se on niin kuin näitä vanhoja traditioita, joita on ollut, ja vanha valonlähde.
Uutuudethan on aina kalliita. Kuinka sitten ihmisille saadaan selitettyä se, tai päättäjille, jotka niitä katulamppuja ostaa, että kyllä kannattaa ostaa, vaikka se onkin kallis, niin millä sitä puolustellaan, erikoistutkija Marjukka Puolakka?
No, yksi keino siihen on, niin on tehdä tämmöisiä elinkaarilaskelmia. Eli niissä otetaan huomioon se hankintahinta, mutta sitten myös niiden vaikka nyt LED-valaisimien kestävyys. Eli ne nyt odotukset on sellaiset, että näiden LED-valaisimien polttoiät on huomattavasti pidempiä kuin esimerkiksi näiden perinteisten purkauslamppujen. Eli käyttöaika saadaan pidemmäksi, jolloin sitten elinkaarikustannukset niin kuin jaetaan pidemmälle aikavälille.
Kun näitä LED-valaistuksia sitten on ollut käytössä jo eri kunnissa, ainakin näin tässä totesit äsken, niin mitäs ne kunnat sitten on tykänneet niistä testaamistaan lampuista?
Sieltä on saatu kaikenlaisia kokemuksia. Mekin on tehty paljon yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa. Ihan niitä ensimmäisiä, jotka tehtiin jo sanotaan 10 vuotta sitten, muutamia LED-asennuksia, niin niitä on kyllä ikävä kyllä jo purettu, koska ne oli hyvin huonolaatuisia. Tällä hetkellä mitä tehdään, niin ollaan hyvinkin tyytyväisiä. Se mitä kunnat odottaa on tietoa LED-valaisimien todellisesta kestävyydestä, että ja toiveet on korkeat sillä, että ne todella niin kuin on pitkäikäisempiä kuin nämä perinteiset.
No, mitäs valotutkijat Aalto-yliopistosta tykkää siitä, että on sitten tällaisia porukoita, jotka vastustavat valoja? Ne haluavat nähdä tähtitaivaan ja muuten elellä ilman valosaastetta.
Ymmärrän hyvin, ja tässäkin on varmaan semmoinen järkevä keskitie käytettävissä, eli valaistustutkijakin on sitä mieltä, että ei sitä valoa kannata sinne taivaalle tuhlata, että se ei ole energian käytön kannaltakaan järkevää. Eli oikealla valaistussuunnittelulla niin valo saadaan suunnattua sinne, minne se tarvitaan, ja siellä taivaalla sitä ei tarvita. Eli puhutaan häiriövalosta ja tehdään kyllä yhteistyötä näiden tahojen kanssa, jotka sitten tätä häiriövalon estämiseen on erikoistuneet. Eli ihan hyvällä asialla ollaan molemmat.
Tekniikan tohtori Marjukka Puolakka, koulutetaanko teillä siellä Aalto-yliopistossa sitten ihmisiä, jotka suunnittelevat valaistuksia niin, että ei valaista harakoille, ei kannata lämmittää harakoille eikä kannata valaista avaruutta. Otetaan se energia sinne, mihin tarvitaan, eli siihen ympäristön valaisemiseen, maaston valaisemiseen.
Kyllä, joo. Siis meillä tuolla Aalto-yliopiston valaistusyksikössä niin annetaan opetusta valosta ja sen vaikutuksista ja valaistussuunnittelusta ja niin sisälle kuin uloskin. Että kyllä.
Näyttääkö tulevaisuus valoisalta?
Tulevaisuus näyttää hyvin valoisalta, kiitos.
Seuraavassa käymme ympäristömyrkkyjen kimppuun. Talvivaaran kaivoksen päästöjä selvitellään edelleen, mutta täytyy muistaa, että metallipäästöjä löytyy Suomen luonnosta yllin kyllin jo ennestään. Eräs tästä kärsivä ja useimpien mielestä varsin sympaattinen eläinlaji on saimaan norppa, joiden kanta käsittää enää vain 300 norppaa. Tälle hyljelajille ilmastonmuutos ja kalastus voivat olla myrkkyä, mutta niin ovat myös ympäristöön kulkeutuneet metallit. Itä-Suomen yliopistossa on valmistumassa tutkimus, jonka mukaan saimaannorpista löytyvien ympäristömyrkkyjen määrä ei ainakaan ole laskenut. Mutta mitä metalleja norpista on löydetty ja mitä tämä merkitsee? Puhelimessa on ekotoksikologi, projektitutkija Merja Lyytikäinen.
No, nyt nämä ihan uusimmat tulokset, jotka on tosiaan tehty tässä ihan, ne on valmistunut ihan juuri. Eli haluttiin nähdä tämä 2000-luvun tilanne, niin me löydettiin nyt sitten, isoimmat pitoisuudet oli alumiinia. Ja sitten sen jälkeen seuraavaksi isoimmat oli elohopeaa. Ja hyvin pieniä määriä sitten löytyi myös kadmiumia ja kromia, nikkeliä ja joku lyijyä. Mutta että alumiinia ja elohopea vaikuttaa, että on metalleista nämä ongelmallisimmat aineet.
Minkälaista määristä puhutaan? Minkälaisia pitoisuuksia näistä norpista on mitattu?
No, alumiinia mitattiin sellaisia satoja mikrogrammoja grammassa karvaa, tai sanotaan, että 50 sinne 150. Elohopea oli maksassa semmoinen muutama 10 mikrogramma grammassa. ja lihaksessa sitten semmoinen yksittäisiä mikrogrammoja tai oikeastaan allekin sen.
Minkälainen muutos on verrattuna sitten näihin edellisiin tuloksiin, jotka ovat 90-luvulta peräisin, mihin suuntaan on menty?
No, alumiinia ei ole mitattu koskaan aikaisemmin, että siitä en osaa sanoa, mutta että elohopeen osalta meillä on vielä vähän tutkimukset kesken, että meidän pitää verrata vielä vanhaa ja uutta menetelmää toisiinsa, mutta että vaikuttaa siltä, että pitoisuudet ei ole ihan hirveästi laskeneet 90-luvusta, että ollaan aika lailla samoissa lukemissa.
Projektitutkija Merja Lyytikäinen, olet ekotoksikologia ja tutkit muun muassa sitä, mitä kaikkia myrkkyjä eri eläimiä, tässä tapauksessa saimaannorppaan, vaikuttaa. Millä tavalla nämä teollisuuden myrkyt ja metallit näihin norppiin kulkeutuvat?
No, elohopeen osalta varmaan tärkein reitti on ravinto, eli kaloista sinne norppaan. Alumiini osalta tämä onkin ihan mielenkiintoinen asia, koska ainakin ihmisellä niin vaikuttaa siltä, että ravinnon kautta hyvin pieni osa päätyy alumiinista eliöstöön, mutta olisiko sitten lähteenä osittain vaikka vesi, että ihon kautta tuleva altistus. En ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta että tämä olisi minun arvaus.
Miten sitten nämä kohonneet metallipitoisuudet, miten näihin saimaannorppiin vaikuttavat? Mitä siitä tiedetään?
Alumiinin osalta niin tietoa on tietysti ihmisestä. Ja itse asiassa kaloillakin on tehty sellaisia tutkimuksia, joissa on havaittu, että se on hermostomyrkky. Eli se vaikuttaisi tosiaan siellä aivoissa. No, elohopea on myös hermomyrkky, että se metylielohopea niin vaikuttaa samalla tavalla hermomyrkkynä. Mutta elohopea osalta niin tilanne on silleen mutkikas ja onneksi niin, että kehon seleeni pystyy tekemään sen elohopeen vaarattomaksi. Eli mikäli kehossa on tarpeeksi seleeniä, tämä elohopea pystytään pakkaamaan maksaan semmoiseen elohopea-seleenikompleksiin, josta se ei sit aiheuta haittaa. Eli käytännössä lihaksessa oleva metylielohopea on se ongelma, joka sit voi aiheuttaa tällaisia myrkkyvaikutuksia. Mutta tietysti sitten tämän seleenin kanssa voi tulla tällaisia epäsuoria vaikutuksia, koska jos seleeni käytetään kaikki tähän elohopean myrkyttömäksi tekemiseen, niin sitten sitä ei välttämättä riitä muihin elintoimintoihin. Eli se on seleeni välttämätön esimerkiksi kilpirauhasen toiminnalle. Ja Suomihan on aika köyhä seleenin osalta, Suomen maaperä.
Jos mietitään laajemmin tätä metallipäästöjen, teollisuuden ja ympäristön myrkkyjen vaikutusta Saimaan norppiin, niin kuinka suuri riski nämä päästöt ovat? Miten suuri vaikutus niillä on näihin Saimaan norppiin?
No, jos ajatellaan silleen näitä Saimaan norpan muita uhkia, eli esimerkiksi ilmastonmuutos, joka ehkä aiheuttaa sen, että jonain vuonna pesäkinokset ei ole tarpeeksi ajoissa olemassa, niin sehän on tietysti hurjan iso uhka tällainen, että jonkun kevään poikaset jää syntymättä. Eli siihen verrattunahan tämä ympäristömyrkyt on pienehkö riski, tai sanotaan, että se on sellainen pitkän aikavälin riski. Mutta että ei niitä kannata aliarvioida tämän ympäristömyrkkien riskejä, koska ne voi tehdä sellaista myyräntöitä siellä taustalla. Esimerkiksi just elohopeitan seleenilinkin kautta voi vaikuttaa kilpirauhaseen, ja kilpirauhasen toiminta voi vaikuttaa esimerkiksi lisääntymiseen. Eli tällaisia lisääntymishäiriöitä voi tulla näiden ympäristömyrkkyjen kautta. Ja tilannehan on se, että hyvin paljon kuutteja kuolee pesiin, eikä sitä syytä, miksi näin käy, niin sitä ei vielä tiedetä. Että on spekuloitu myös, että ympäristömyrkyilläkin voi olla osuutta tässä asiassa, mutta että todisteita tähän vielä ei ole.
Projektitutkija Merja Lyytikäinen Itä-Suomen yliopistosta. Ympäristömyrkyt ovat siis ikään kuin tämmöinen arvaamaton tekijä Saimaan norppien tulevaisuuden kannalta, mutta niitäkin suurempia uhkia ovat ilmastonmuutos ja sitten myöskin erilaiset ihmisen laittamat pyydykset. Miten kalastus ja tämmöinen kalanpyynti vaikuttaa norppiin? Jäävätkö ne kiinni verkkoja vai miten niille tapahtuu?
Kyllä, kyllä. Näinhän siinä käy, että hyvin paljon kuutteja kuolee verkkoihin. Mutta että toki nämä viimeaikaiset rajoitukset on tehnyt tähän asiaan paljon parannusta. Mutta että toki tämä on iso kuolinsyö vielä Saimaan norpilla.
Merja Lyytikäinen, vielä tähän loppuun. Nythän kun metallipäästöistä puhutaan, niin viime aikojen semmoinen kuuma aihe on ollut Talvivaara, nyt se on laantumassa, mutta miten näet asian ekotoksikologina, miten laajat vaikutukset tällaisilla merkittävällä teollisuuden päästöllä voivat olla? Toki ne eivät varmasti Saimaahan asti pääse, mutta miten tämä saattaa nyt näkyä, tällainen poikkeuksellisen suuri päästö näissä asioissa, mitä itse tutkit?
Kyllähän se toki siinä lähiympäristössä varmasti näkyy ja kestää aikansa, että tilanne normalisoituu siellä, että metallithan jää kuitenkin, että nehän ei hajoa, että sinnehän ne ympäristöön jää, että tokihan ne sitten sinne sedimentoituu pohjaan, mutta että kyllähän tämä on ollut tosi mittava päästö ja vaikutukset on olleet vakavat kyllä sitten ympäristön kannalta.
Projektitutkija Merja Lyytikäinen vielä tästä tutkimukset, joka nyt on valmistumassa liittyen näihin ympäristömyrkkypitoisuuksiin norpissa, niin ilmeisesti kuitenkin aikaisempina vuosikymmeninä tuolla, jos mennään 60-70-luvulle, niin silloin nämä myrkkyt ovat olleet vielä pahempi ongelma norppien kannalta. Ollaanko nyt menossa kuitenkin jokseenkin parempaan suuntaan?
No kyllä varmaan metallien osalta ollaan menossa parempaan suuntaan. Että tokihan sit on tällaisia tuntemattomia tekijöitä, niin kuin nyt kun orgaaniset ympäristömyrkyt, mitä pitoisuuksia me ei ole mitattu koskaan norpista, jotka on vähän tosiaan arvaamaton tekijä, mutta että metallien osalta varmasti ollaan menossa parempaan suuntaan. Tosin päästöjä edelleen, niitä vanhoja ilman kautta kulkeutuneita metalleja on kuitenkin tuolla metsämaassa, josta ne voi vapautua, mutta että tuskin enää tulee lisää.
Aivan. Projektitutkija Merja Lyytikäinen Itä-Suomen yliopistosta. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Kalastajien pitää siis muistaa olla varovaisia verkkojen kanssa, mutta nyt me kurkkaamme aivan toisenlaiseen verkkoon, nimittäin internetin ihmeeseen maailmaan. Ja asiaa niin merenpohjasta kuin Mars-luotain Curiositin viimeisimmistä kuulumisista. Ja toki on tarjolla opetuksia myös apinoille. Tieteen verkkokeskusteluja on kaivellut Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen. Tällä viikolla on kuultu jo muun muassa apinoiden keski-iän kriisistä, eli ainoastaan tämä ei päde meihin ihmisiin, vaan myöskin apinat kärsivät tällaista vanhenemisiin liittyvistä itsepohdiskeluista, tai ainakin näin tätä on tutkittu, mutta apinat ovat muutenkin aika samanlaisia kuin me ihmiset. Osaavatko apinat lukea, mitä tästä tiedetään?
No tästä tiedetään jonkin verran, mutta ei kaikkea, nimittäin on tutkittu, että osaisivatko apinat lukea, ja tässä ei ole kovin pitkä aika siitä, kun yhdysvaltalainen tutkija Kreigner ilmoitti tällaista, että hän oli tutkinut, että apinat pystyvät erottamaan, jos pannaan niin kuin merkityksettömiä kirjaimia, niin löytävät sieltä järkeviä sanoja ja pystyvät tunnistamaan niin kuin kirjaimien muodostamia sanoja. Ja hän teki tästä tämän päätelmän, että apinat todellakin, siis simpanssit, pystyvät lukemaan ja osaavat lukea, mutta tämä ei ole niin selvää. Nyt belgialaiset tutkijat taas ovat puhuneet siitä, että itse asiassa kysymys ei ole siitä, että ne osaisivat lukea, vaan ne oppivat tunnistamaan vain symboleita, mutta eivät välttämättä ymmärrä niiden merkitystä. Mutta tämä ei ole lainkaan selvä asia. Tästä nyt kiistellään, että pystyvätkö ne todella lukemaan vai eivät.
Geneettisessä perimässähän meillä on kovin vähän näiden niin sanottujen kädellisten kanssa eroa, vai kuinka?
Niin, joo, kovin suurta eroahan siinä ei ole. Lukutaidossa voi olla.
Näin. Sitten katsellaan vähän merenpohjaan, tai oikeastaan johonkin, mikä on löytynyt merenpohjasta. Nimittäin nyt tutkitaan sellaista laivaa, joka on nostettu jo vuosikymmeniä sitten, ja se on peräisin 1500-luvulta.
Kyllä, tämmöinen Mary Rose-niminen hylky nostettiin itse asiassa merenpohjasta jo vuonna 1982, eli 30 vuotta sitten. Kysymys on siis 1500-luvulla tarkkaan ottaen 1545 uponneesta brittiläistä sotalaivasta, Henrik VIII:n lippulaivasta. Ja kun tuo se hyppu siis taistelussa Ranskan laivastoa vastaan upposi, ja nyt kun, silloin kun se nostettiin, sen mukana nousi 92 vainajan luut. Ja nyt aluksi niistä ei saatu paljon selvillä, koska ne olivat niin erilaisten levien ja simpukoiden peitossa, mutta nyt nykyiset menetelmät ovat antaneet mahdollisuudet tutkia niitä tarkemmin, ja on selvitetty, että itse asiassa tämän laivan mukana hukkui suuri joukko armeijan eliittisotilaita, jotka osasivat käyttää sen ajan tehokkainta asetta, eli pitkää varsijousta.
Aika mielenkiintoinen löytö. No, tällä viikolla on myös ihmetelty erästä saarta, joka on kadonnut, vai onko?
No on, koska sitä ei löydy. Siis tyynessä meressä Australian lähistöllä on aika suurehko korallisaari, joka tiedetään siellä olleen, ja se löytyy Google Earth-palvelusta löytyy kuva siitä, ja se on kartoissa, ja ei siellä ketään siis asu, mutta suht iso saari. Ja nyt yhtäkkiä tässä viikolla huomattiin, että se ei olekaan siellä. Siis siitä ei tiedetä sen enempää. Tutkijat ihmettelevät itsekin, mihin se hävisi.
Vielä loppuun, Jukka-Vekka Heiskanen, olemme seuraaneet tuota Mars-mönkiä Curiositin retkeä. Siitä liikkuu kaikenlaisia huhuja, että onko sieltä nyt löytynyt jotain vai ei. Mitkä ovat viimeisimmät tiedot sieltä?
No kyllä, siis tavallaan sehän on selvää, että on löytynyt, mutta koska nimittäin NASA on ilmoittanut pitävänsä lähiaikana suuren tiedotustilaisuuden, jossa ilmoitetaan mullistavia tietoja. Ja tietysti tämä on nostanut verkossa suuria spekulaatioita, että mistä NASA aikoo ilmoittaako se löytäneensä merkkejä elämästä tai jostakin. Toisaalta verkossa monet tähtitieteilijät varoittavat, että ei tämä nyt välttämättä sitä tarkoita, se voi olla paljon pienemmästäkin löydöstä kysymys, mutta odotamme jännityksellä.
Eli varmasti ainakin jotkut asiaa seuraavat hieroivat käsiään yhteen tyytyväisinä ja ajattelevat, että vihdoinkin löytyy niitä marsilaisia vai kuinka?
Kyllä, mutta jos jotain pieniä vihreitä miehiä sieltä löytyy, niin ne ovat kyllä todella pieniä, eli ehkä mikrobin kokoisia, mutta ei, vielä ei voi sanoa. Voi olla, että on löydetty jotain paljon pienempää.
Ja näistä aiheista voi käydä lukemassa lisätietoja Yle Tieteen Twitter-sivuilta, ja sieltä löytää myös linkkejä näihin mielenkiintoisiin ja hauskoihin uutisiin. Lähetyksen loppuun lähdemme viinin ihmeeseen maailmaan. Viinin viljelyhän alkoi täällä Euroopassa, mutta sittemmin se on levinnyt lähes kaikkialle maailmassa, missä on tarpeeksi lämmintä ja riittävästi tietotaitoa viinin viljelyyn. Nykyisin niin sanotut uuden maailman eli Euroopan ulkopuolelta tulevat viinit menestyvät jopa perinteisiä paremmin, sillä vaikkapa Australiassa viinitilat ovat vähemmän alttiita muuttuville sääolosuhteille kuin Ranskassa. Mutta miten viini syntyy ja miksi se maistuu juuri siltä kuin se maistuu? Juttusarmi johdattaa nyt viiniin tieteen näkökulmasta toki. Toimittaja on Jari Mäkinen.
Aina silloin tällöin kuulee tarinoita eläimistä, jotka ovat syöneet pahentuneita marjoja ja ovat sen johdosta hieman huppelissa. Sen sijaan kertomukset ihmisistä, jotka ovat kerrassaan sekaisin käyneen rypälemehun nauttimisen jälkeen, ovat paljon tavallisempia. Viini ei periaatteessa olekaan mitään muuta kuin erikoisesti tehtyä rypälemehua, joka on käytetty hallitusti ja mihin on siksi muodostunut alkoholia. Ja jos se keksittäisiin nyt, niin aine varmastikin kiellettäisiin riippuvuutta aiheuttavana ja huumaavana, mutta koska kahvin tapaan kyse on jo perinteisestä nautintoaineesta, niin näin ei tietenkään ole tehty eikä varmasti tehdäkään, ainakaan näkyvissä olevana aikana. Lisäksi tottumattoman maistelijan suussa viini on hapanta, kitkerää ja kenties suorastaan pahaa. Mutta kun siitä on oppinut kerran nauttimaan, niin siitä on helppo pitää, vähän niin kuin kahvistakin. Ja ainakin omasta mielestäni viinin maku on tärkeämpi asia kuin sen juovuttava vaikutus. Mikäli hyvää alkoholitonta viiniä olisi olemassa, niin valitsisin ehdottomasti sen, mutta näin vain ei ole, kuten myöhemmin tässä sarjassa selviää. Nyt aluksi kuitenkin aiheena on koko homman perusta, eli maku. Jos kemistiltä kysyy, niin viinissä on periaatteessa vain vettä, alkoholia, glyserolia, erilaisia orgaanisia yhdisteitä, aminohappoja, suolaa, sokeria, kaliumia, litiumia, natriumia ja kaiken kaikkiaan yli 1000 muuta ainesosaa. Näistä noin 400 tai 500 vaikuttaa suoraan makuun. Tosin tästäkin voi olla montaa mieltä, koska maku itse asiassa on hajua. Suurin osa makuaistimuksistamme tulee nenän kautta hajuina, jotka nousevat suusta ylös nenään. Niinpä viiniä kunnolla maistaessa pitää sitä purskuttaa ja batkata suussa, jotta siihen sekoittuu ilmaa, joka sitten nousisi kunnolla nenään. Siis varsinaisen haistamisen lisäksi aromeja johtuu nenään myös nielun kautta. Suussa makua aistetaan kielessä olevilla makunystyröillä, jotka pystyvät erottamaan oikeastaan vain 4 perusmakua: happamuuden, makeuden, suolaisuuden ja kitkeryyden. Jos roimasti yleistää, niin kielen pää aistii makeutta, kielen etureunat suolaisuutta, takareunat happamuutta ja aivan takaosa puolestaan karvaisuutta. Mutta kuinka hyvin kieli havaitsee kutakin näistä, se on varsin henkilökohtaista. Normaalisti kuitenkin suolaisuus havaitaan parhaiten, mutta koska viinissä ei suolaisuutta juuri ole ja karvaisuus on erittäin pientä, jää viinin maistamisen jäljelle vain 2 perusmakua. Hajuaistimuksen lisäksi siis viinin maistamisessa kyse on makeuden ja happamuuden välisestä tasapainosta. Ja samasta tasapainosta on kyse, kun viiniä myös tehdään. Kun viinirypäle kypsyy, sen sokeripitoisuus kasvaa samalla, kun sen happamuus laskee. Ja jos viini tehdään erittäin kypsistä rypäleistä, niissä on enemmän sokeria ja vähemmän happoisuutta. Koska happoisuus tekee viinistä virkistävää ja se saa maistumaan viinin mukavalta suussa, on viinin tekijän eräs tärkeimmistä päätöksistä kunakin vuonna määrittää sadonkorjuun ajankohta. Rypäleiden pitää olla kypsiä, mutta ei liian kypsiä. Käymisen aikana sitten sokeri muuttuu alkoholiksi, joten jos rypäleet ovat hyvin makeita ja suurin osa niiden sisältämästä sokerista annetaan käydä, tulee viinistä hyvin alkoholipitoista. Jos taas sokerista jätetään osa käymättä, on viini makeampaa. Ja tällöin alkoholiprosentti on yleensä pienempi, eli alkoholiprosentti kertoo sen, miten paljon viinissä on makeutta. Tästä kaikesta on se suora seuraus, että esimerkiksi hyvin aurinkoisilla alueilla ja kuumassa ilmastossa kasvaneissa rypäleissä on vähän happoa ja paljon sokeria, ja sitten näillä seuduilla tehdyissä viineissä on yleensä paljon alkoholia. Viinin kasvatusalueen pohjoisreunoilla puolestaan, siis viileillä ja vähemmän aurinkoisilla alueilla, tilanne on juuri päinvastoin. Esimerkiksi Alsasin valkoviinit ovat hapokkaita, rapeita ja niissä on noin 12% alkoholia, kun taas jotkut Australian tai eteläisen Ranskan punaviinit, ne ovat kuivia, jykeviä ja varsin jämäköitä myös alkoholipitoisuudeltaan. Prosenttiluku saattaa olla jopa 15. Käyminen ei enää onnistu nesteessä, jossa alkoholia on enemmän kuin 16 astetta, joten se on jotakuinkin viinin maksimialkoholivoimakkuus. Luonnollisestikin hyvä viinintekijä voi vaikuttaa näihin lukuisin omin pienin kepposin ja niistä enemmän seuraavalla kerralla.
Näin. Lisää viiniä nautitaan sitten tiistaina toimittaja Jari Mäkisen seurassa. Ja kiitoksia nyt teille, hyvät kuulijat. Hyvää viikonloppua Tiedeykkösen puolesta.